Kojinda wakamo shapita yaji 15. Banwe bana betu pano kene muvuluja bijimyanda miyampe yone musabwijile nenu mwatambula yo kaji emo muminyine nke ikuwayo komu bapanjishiwa shimu ikwashijile monka mone mufunjishijeyo shikena nkyopo nabia mwaita bije tu kuita bije itabije nabajikile kuimusafuila kyokya kyonatambuile neyamimuine kyamba kijishi tuwetu fwijile mwanda wa bubi wetu monka munene nabisonekwa aye wajikilwe kaji wasangu kamujifu kujabu satu enka mwanene nabisonekwa wamwekele kujipetelo ne kujibatumiwa ji 12 wamwekele kaji ne kujibana betu beta bije batabuke ne fatu twatu 5 bonso bongu ile famo bavule bakijivu one fano bakwabona boke bafwekala kaji wamwekele yakoba wakamwekela kaji ne batumiwa bonsololo kumfulo kwa bonso wamwekele ami ami ujinka bwa mwana mufulumuke ami mucheche kubatumiwa bonso kaji kifwani inuwe fo kuitwa nebu mutumiwa mbuine mwanda naji mpanga panga kifuilo kyaleza ne kongi kajile nena minoku kuine ikonka tu kubuntu bwaleza kaji buntu bwanji wampelwe ke bwajipo wabitu bwenhe mwanda na ingi la kupita batumiwa bakwabo bonsololo nashike ami muine fo aha ibuntu bwaleza bujinami nanshi nashashi yami nashashi bakwabo ino banwe talai kyo tusafula kaji ekyo mwaitabije shiki jishitu usafulwa ngamba wasangu ilwe mubafu lelo mwanda kaba mo mubuka tamwenu banenamba bafu ke bakasangu kangafo shike kuchifo kusangu kwa kwa bafu na byana nkyo kijishitu nanji kasangu ilwevo kaji shiki jishitu kasangu kilefo na nkyo na nshi busafu jibwetu ibo abitufu kaji nenu na nkyo kuitabisha kwenu iko abitufu na byakaji tuitumonyi twaleza twabubela mwanda tusafula ngamba leza wasangu ile kijishitu ino aye kumusangula mpika shi bine bafuke basangu kangapo mwanda shi bafuke basangu kangapo na nkyo nashi ne kijishitu nanji kasangu kilefo kaji shi bine kijishi tukasangu kilepo na nkyo kuitabisha ikisela bitupu na bia mukijinka bajimine mububi bwenu nefano na bia kaji nebo baba afu ile beta bije kijishi tuba nabo abajimina tu bitupu shi tukulufijile kijishi tufamwanda wabuno bumi bonka kete na nkyo batwe tuyabimo nyamalwa kupita bantu bonso ino ibine tu kijishi tu wasangu kile mulufu wabajikile kusangu kila bonso bafwe enka bwa kifa kiba jinji kya mula kisho mwanda enka mwamwekele lufu pa muntu umo ne kusangu kanako kubamwekela pa muntu umo monka mufuila bonso ba adama emo mukasangu kila ne bonso ba kijishi tu ino abo bonso bajine milongo yabo muba jinji kusanguka ujibu akifa kiba jinji kya mula kisho ikijishi tu kulondako kebo babanji fo bafa keya pakuhwabyo obya kemfulu yapa no fantanda kijishi tu kona kanya mabika fuonso ne mpusa yonso ne bukomo bonso wafikisha bulofwe kujileza shanji mwanda kijishi tu ufwaninwe kubikala kufika nkane byakane kenyinyinya balwana nanji bonso walwana nanji ukafujila kona kanyibwa ilufu mwanda leza wa muneke nyenya byonso. Ino kijishi tupaka ne namba. Byonso ibinike nyiwe. Iyenka leza. Yeka jifo mukino kishima kine namba. Byonso. Mwanda aye ye uneke nyenya kijishi tu bintu byonso. Bintu byonso pakufwa. Kuneke nyibwa kebya kijishi tu. Fenefa aye mwana mwine nanji. Uketu ula kujileza wa muneke nyenya bintu byonso kwaji. Ambaleza akabika jile byonso lolo. Langa ibi jiboba babachiji wafa mwanda wabafu. Lele kioba kulupile kumwenamo ikikale. Shibafu keba kasangu luafo. lefe nefa kioba bachishibu wafamuanta wabo ikika. Na shaba atu enetu. Le ikika kiotu ikajile mafuku onso. Kamu ya kuitu letela lufu. Bine, abana betu. Mafuku onso ngikalanga nka kubu ifine kufua. Binobi, nemu safu ilabi omuanda, nemu sanga jile mujikijishi tu Yesu mfumu etu. Shiwa jika muanda wabu nubumi, ona luiji ile mvita, nebanye mababulo bo, mukibunji kia efesesa. Na kyo lelo, kyo muena moikikale. Shiba fukeba sangu luangafu. Na vya tujei, tutomei, muanda kensha. Tufu ijijila. Kemu kiongoluai. Kuina angila kubi konanga mwika jilumu yampe. Joke lai mwiki abine bine. Moka mwiki fwaninwe. Leka ikulonga bubi. Bamo mubuka tamuenu keba yukile foleza. Nane na nenki mwanda wakuimu kwa chijabu mfu. Umona anji ukefa angulamba. Aha. Leba funabu makasangu kana manyi. Leba kekala nengi tuyamu suelo kale. Awe mule mbakane. Kyokia kyoku nanga, leke kifuanga fobiji, pene fakaji kia tambisha kingi kikuwabo. Kyoku nanga ke mutombo fomuine, umenanga wa ehe. Imuseke, shiwa mebele, shi museke mukuwabo. Leza muine upanga museke ngitu ya sakile. Upanga miseke yonso, ngitu ya misuelo yayo. Byumi byonso, bijine muita mwishi yangane. Bantu bajine muita wa musuelo ungi. Banye manawo ne wawo. Tonyi nato ne wato. Muita walui nao ne wawo monka. Kujikaji ne maitu wa mulu. Ne maitu wapa nofanshi. Maitu wa mulu ajine ntumbo mishi yangane. Ne yapa nofanshi. Juu bajikele manga biingi. Kwe jinanji biingi. Ngenyenye nayo biingi monka. Kajinashia ngenyenye mine ikele manga bishi yangane. E mombi keka jila nkana ankyo nefaka sangu kabafu upene. Gitu ya jiki lue iwola, ikasangu lua keyampi kwa kubola. Gitu ya jiki lue mifutu lulue, ikasangu lua keyantumbo. Ya jiki lue mikoke koke, ikasangu lua keyabuko monken. Ya jiki lue ngitu ya panofanshi, ikasangu lua kengitu ya mulu. Vyoku jingitu ya fanshi, kujika jinengitu ya mulu. Moka mokusa nekelu yamba. Adama muntu muba jinji. Wafangilwe ngitu miumi. Inoa ye Adama wanfulo. Imu ya uleta buumi. Kemu ya fo uya jiba jinji. Ingitu. Muya uya kunyuma. Muntu muba jinji. Wafungilwe kubiloba. Iwafanshi. Muntu wabubiji aye. Iwamulu. Boba ba wafanshi. Bajinka mwika jile wafanshi. Boba ba wamulu nabo bajinka mwika jile wamulu. Iyenka nankyo monka moto waifuanyine wafanshi. E moto kefuanyina kajine wamulu. Bano ebana betu. Kione na kine ikinomba. Gitu ino ya muintane mashi. Ke kafe wafo bulofe waleza. Kajino ifuwa ino. Ke kafe wafo yoya ke ifufo. Nanshi talai viji, ne musoko ele kifi wekino. Ke tukafufo batu ewonso, Tukala munuwa batu ewonso. Bukiji tu, kana kukofa kwa jiso, kakafuma kimpungiji kia kumfulo. Mwanda kimpungiji kikafuma bafu basangulwa. Keba kikafufo jiku wabo, ne batu ewonso netu, tukala munuwa. Mwanda kifuanyinuemba, inongi tuibola, ivuale yoya ke ibola. Kaji yamba inongi tuifua, ivuale yoya ke ifufo. Mwanda inongi tuibola fo ikafuala yoya ke ibola fo. Ne inongi tuifua na yofo ikafuala yoya ke ifufo. Efo pakafiki jila ne kioki akine enua kisonekelue yamba. Lufu luwamini iwa kubiu mubushi ndanganyi. Abe lufu bushi ndanganyi bobe bujiku evile. Abe lufu lunonga lobe lujiku evi. Lunonga lualufu, lujimububi. Kikomesha abubi inakyo, imukanda wabijila. Nashi afujibu weko leza, witu fabu shindangani, bajimfumo itu Yesu kijishitu. shikefa no bano ebana betu basuebwe. Kankama nai ne kujina kuine mpika. Suminyinu ayi mafuku onso mumwingilo wa mfumu wetu. Mwanda muba yuka biya mpemba, mwingilo mwingijila mfumu wetu, kewa bitupufo.